สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Relational Database Design Implementation Clearly Explained ฉบับที่4ของ JNL Horrington เป็นหนังสือเชิงวิชาชีพด้านการออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ที่เชื่อมหลักทฤษฎีเข้ากับการนำไปใช้จริงเป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องดูแลรักษาได้และรองรับประสิทธิภาพของระบบในระยะยาวหนังสือเริ่มจากภาพแวดล้อมของฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการก่อนพาไปสู่การระบุ entity ความสัมพันธ์แบบจำลองเชิงสัมพันธ์การทำบรรทัดฐานและการตัดสินใจด้านโครงสร้างจากนั้นจึงอธิบายการใช้ SQL เพื่อสร้างเติมและเรียกค้นข้อมูลรวมถึงบทบาทของเครื่องมือ case ในกระบวนการออกแบบเนื้อหายังกล่าวถึงกฎของคอดแนวทางเชิงวัตถุสัมพันธ์และบริบทที่กว้างขึ้นเช่น cloud big data และทางเลือกแบบ NoSQLจุดยืนของหนังสือไม่ใช่คู่มือคำสั่งของระบบจัดการฐานข้อมูลรายใดรายหนึ่งแต่เป็นตำราที่เน้นเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจออกแบบเพื่อให้ผู้อ่านนำหลักการไปประยุกต์กับสภาพแวดล้อมและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากความต้องการทางธุรกิจก่อนแปลงเป็นตารางและคอลัมน์หนังสือวางการออกแบบฐานข้อมูลไว้ในกรอบของการวิเคราะห์ระบบไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการสร้างตารางตามสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงทันทีประเด็นนี้สำคัญเพราะฐานข้อมูลที่มีชื่อคอลัมน์ครบถ้วนแต่อธิบายกฎการทำงานขององค์กรไม่ได้มักสร้างปัญหาเมื่อระบบขยายตัวผู้ออกแบบต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือข้อมูลที่ควรเก็บอย่างคงทนอะไรคือเหตุการณ์หรือกระบวนการใครเป็นผู้ใช้ข้อมูลและคำถามใดที่ระบบต้องตอบได้การกำหนดขอบเขตคำศัพท์แหล่งข้อมูลและกฎธุรกิจตั้งแต่ต้นช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานกับทีมเทคนิคแฮร์ริงตันจึงให้ความสำคัญกับการระบุข้อกำหนดก่อนเข้าสู่แบบจำลองเชิงตรรกะแนวทางนี้ทำให้การเลือก entity attribute key และความสัมพันธ์มีหลักฐานรองรับแทนที่จะเป็นผลจากความเคยชินของผู้พัฒนาทุกสักนี้การพิจารณาสภาพแวดล้อมที่จะใช้งานจริงๆยังช่วยให้การออกแบบตอบข้อจำกัดด้านปริมาณข้อมูลรูปแบบการใช้งานการรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพได้เหมาะสมหนังสือจึงเสนอว่าการออกแบบที่ดีเป็นงานแปลความหมายจากโลกธุรกิจที่มักกำกวมไปสู่โครงสร้างข้อมูลที่ตรวจสอบและสื่อสารร่วมกันได้ประเด็น2 entity ความสัมพันธ์และ key คือภาษาสำหรับทำให้ความหมายของข้อมูลชัดเจนแกนกลางของหนังสือคือแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งแทนข้อมูลและความเกี่ยวข้องของข้อมูลด้วยตาราง2มิติแต่การมีตารางไม่ได้ทำให้การออกแบบเป็นเชิงสัมพันธ์โดยอัตโนมัติเพราะผู้ออกแบบต้องกำหนดก่อนว่าEntity ใดมีตัวตนแยกต่างหากคุณลักษณะใดควรเป็น Attribute และความสัมพันธ์ใดควรถูกบันทึกอย่างชัดเจนการตัดสินใจนี้ส่งผลต่อความสามารถในการป้องกันข้อมูลซ้ำการติดตามที่มาและการตอบคำถามเชิงธุรกิจในอนาคตหนังสืออธิบายบทบาทของคีย์ผู้สมัครคีย์หลักและคีย์นอกในฐานะกลไกที่เชื่อมความหมายเชิงตันกะเข้ากับการบังคับใช้ภายในฐานข้อมูลตัวอย่างสำคัญคือความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายซึ่งไม่ควรถูกยัดไว้ในคอลัมน์รายการหรือแก้ด้วยการทำซ้ำกลุ่มข้อมูลแต่โดยทั่วไปต้องมีตารางเชื่อมเพื่อบันทึกแต่ละความเกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระวิธีคิดนี้เปิดทางให้เพิ่มคุณลักษณะของความสัมพันธ์ได้เช่นวันที่สถานะหรือปริมาณโดยไม่บิดเบือนโครงสร้างเดิมประโยชน์จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาพแผนผังสวยงามแต่คือการทำให้กฎว่าอะไรเชื่อมกับอะไรและเชื่อมได้มากน้อยเพียงใดกลายเป็นสิ่งที่ระบบตรวจสอบได้การออกแบบจึงเป็นการจัดระเบียบความหมายไม่ใช่เพียงการจัดเก็บข้อมูลประเด็น3การทำบรรทัดฐานใช้ลดความผิดปกติของข้อมูลไม่ใช่กดท่องจำเพื่อแยกตารางหนังสือเสนอการทำบรรทัดฐานเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การพึ่งพากันของข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติที่เกิดจากการเก็บข้อเท็จจริงหลายชนิดปะปนอยู่ในตารางเดียวหากข้อมูลลูกค้ารายการสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าอยู่ร่วมกันอย่างไม่เหมาะสมการเพิ่มข้อมูล1รายการอาจต้องทำซ้ำการแก้ไขอาจแก้ไม่ครบทุกจุดและการลบอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ยังจำเป็นสูญหายปัญหาเหล่านี้คือความผิดปกติจากการเพิ่มการปรับปรุงและการลบซึ่งอธิบายได้ด้วยโครงสร้างไม่ใช่โทษว่าเกิดจากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดเสมอไปแฮร์ริงตันจึงเน้นการเลือกและใช้เทคนิคการทำบรรทัดฐานอย่างมีเหตุผลผู้อ่านต้องพิจารณาว่าแต่ละ attribute ขึ้นต่อคีย์ใดมีการพึ่งพาเพียงบางส่วนหรือพึ่งพาแบบส่งต่อหรือไม่แล้วจึงแยกข้อเท็จจริงไปยังตารางที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามหนังสือเชื่อมหลักความถูกต้องนี้กับเรื่องประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างที่ทำบรรทัดฐานสูงอาจต้องเชื่อมตารางมากขึ้นในการสืบค้น ขณะที่การรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อการใช้งานเฉพาะทางอาจมีเหตุผลหากกำหนดวิธีควบคุมความสอดคล้องอย่างรอบคอบดังนั้นการทำบรรทัดฐานไม่ใช่คำสั่งให้แตกตารางให้มากที่สุดแต่เป็นวิธีลดความซ้ำซ้อนที่ก่อความเสี่ยงก่อนประเมินการประนีประนอมตามภาระงานจริงประเด็น4กฎของคอดชี้ให้เห็นความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์ของระบบสัมพันธ์การกล่าวถึงกฎของคอดทำให้หนังสือไม่ได้มองฐานข้อมูลสัมพันธ์เป็นเพียงชุดคำสั่ง SQL แต่พิจารณาหลักการที่ระบบจัดการฐานข้อมูลควรรักษาไว้แนวคิดสำคัญครอบคลุมการแทนข้อมูลด้วยค่าภายในตารางการเข้าถึงค่าทีละรายการผ่านชื่อตารางคีย์และชื่อคอลัมน์การจัดการค่าว่างอย่างเป็นระบบและการมีภาษาระดับสูงที่รองรับการนิยามสืบค้นและปรับปรุงข้อมูลกฎเหล่านี้มีในเชิงออกแบบโดยตรงตัวอย่างเช่นความเป็นอิสระทางกายภาพหมายความว่าโครงสร้างการจัดเก็บหรือดัชนีควรเปลี่ยนได้โดยไม่บังคับให้โปรแกรมผู้ใช้เปลี่ยนตามความเป็นอิสระทางตันกับหลักดันให้มองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องมุมมองและแอปพลิเคชันที่พึ่งพาข้อมูลนั้นส่วนความเป็นอิสระของข้อกำหนดความถูกต้องสนับสนุนให้กำหนดข้อจำกัดสำคัญไว้ในฐานข้อมูลแทนการปล่อยให้โค้ดของแต่ละโปรแกรมตีความกฎเองหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านมองค่าว่างอย่างมีวิจารณญาณเพราะค่าว่างอาจหมายถึงไม่ทราบไม่มีหรือยังไม่กำหนดซึ่งไม่ใช่ความหมายเดียวกันเสมอไปการเข้าใจคอดจึงทำให้ประเมินได้ดีขึ้นว่าเครื่องมือหรือการออกแบบหนึ่งรักษาสาระของแนวคิดเชิงสัมพันธ์จริงเพียงใดแม้ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่จะมีส่วนขยายหลากหลายประเด็นสุดท้าย SQL และทางเลือกสมัยใหม่ทำหน้าที่ต่อยอดการออกแบบไม่ใช่แทนที่หลักการออกแบบหลังสร้างแบบจำลองเชิงตรรกะหนังสือพาไปสู่การนำแบบจำลองไปใช้ด้วย SQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสำหรับนิยามและจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์การสร้างตารางกำหนดชนิดข้อมูลระบุคีย์และข้อจำกัดเติมข้อมูลและสืบค้นข้อมูลล้วนเป็นจุดที่ทำให้คุณภาพของแบบออกแบบปรากฏในการทำงานจริงๆ SQL จึงไม่ใช่เพียงทักษะเขียนคำสั่งแต่เป็นสื่อที่บังคับให้ผู้ออกแบบตัดสินใจให้ชัดว่าอะไรเป็นข้อมูลบังคับอะไรมีค่าไม่ซ้ำและความสัมพันธ์ใดต้องคงความอ้างอิงให้ถูกต้องหนังสือยังครอบคลุมเครื่องมือเคสซึ่งช่วยบันทึกแบบจำลองสร้างเอกสารและเชื่อมขั้นตอนวิเคราะห์กับการพัฒนาได้เป็นระบบในฉบับที่4ขอบเขตเนื้อหาขยายไปสู่ Big Data Cloud ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์และ NoSQL การเพิ่มประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ลดความสำคัญของฐานข้อมูลสัมพันธ์แต่ทำให้เห็นว่าการเลือกเทคโนโลยีต้องสัมพันธ์กับชนิดข้อมูลรูปแบบการสืบค้นความยืดหยุ่นของสคีมาและข้อกำหนดด้านความสอดคล้องฐานข้อมูลทางเลือกอาจเหมาะกับปัญหาบางประเภทแต่ไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างให้ละเลยการวิเคราะห์ entity ความสัมพันธ์และกฎความถูกต้องจุดแข็งของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านมีฐานคิดสำหรับเปรียบเทียบทางเลือกเหล่านี้แทนการยึดติดกับกระแสหรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษานักวิเคราะห์ระบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลฐานข้อมูลระยะเริ่มต้นถึงระดับกลางและผู้ทำงานกับข้อมูลที่ต้องการเข้าใจเหตุผลของโครงสร้างฐานข้อมูลมากกว่าจดจำรูปแบบคำสั่ง SQL ผู้ที่เคยใช้ฐานข้อมูลเอกสารหรือระบบที่ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ก็จะได้กรอบเปรียบเทียบที่ชัดเจนว่าเหตุใดคีย์ข้อจำกัดการทำบรรทัดฐานและความเป็นอิสระของข้อมูลจึงยังมีความสำคัญประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตรวจพบความเสี่ยงของข้อมูลซ้ำความสัมพันธ์ที่กำกวมและกฎธุรกิจที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้ก่อนปัญหาเหล่านั้นกลายเป็นต้นทุนในการแก้ระบบภายหลังในเชิงความคิดหนังสือทำให้การออกแบบถูกมองเป็นกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจไม่ใช่ขั้นตอนทางเทคนิคที่ทำหลังจากสร้างโปรแกรมแล้วสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากคู่มือ SQL หรือหนังสืออ้างอิงเฉพาะผลิตภัณฑ์คือการเชื่อมตั้งแต่การเก็บความต้องการทฤษฎีแบบจำลองสัมพันธ์การทำบรรทัดฐานประสิทธิภาพจนถึงการลงมือใช้ SQL และเครื่องมือ Case กรณีศึกษาและตัวอย่างเชิงธุรกิจช่วยทำให้หลักการที่อาจเป็นนามธรรมมีบริบทใช้งานอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการทฤษฎีเชิงลึกมากหรือรายละเอียดเฉพาะของระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่แต่ละค่ายควรใช้เล่มนี้เป็นฐานแล้วอ่านแหล่งเฉพาะทางเพิ่มเติมในฐานะตำราภาพรวมความเด่นของมันคือความเป็นระบบความชัดเจนและการรักษาสมดุลระหว่างความถูกต้องของข้อมูลกับข้อจำกัดของงานจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนJan L. Harringtonคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่